Bu Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Yigirmanchi noyabr yakshanba Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon dasturimizda. Isiyotgan munosabatlar. Turkiya tashqi ishlar vaziri O'zbekiston turkiyaliklar uchun vizani bekor qilishi kutilayotgani to'g'risida bayonot berdi. IŞİD ishi. Islomiy davlatning Afg'onistondagi yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirildi. Toliblar va Afg'oniston parlamenti Rossiyaning Taliban bilan yaqinlashayotganidan tashvish bildirdi.
Mamlakat Milliy Majlisi yuqori palatasi boshlig'i Fazilhoddi Muslimyor masalani jiddiy bir shaklda o'rganib ma'lumot berishini so'radi.
Saylov savdolari. O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kunga 15 kun qoldi. Nomzodlar nimalarni va'da qilyapti? Ozod mikrofon. Buxoroning Qandimidagi zavod qurilishida 2 oydan beri maosh berilmayapti deb shikoyat qildi ishchilar vakili.
Nima qilishimiz bilmay turibmiz. Qishki mavsumga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Texnikalarni taxlashimiz kerak.
Ozod nazar. Nomzodlar orasida Sarvar Otamurodov ancha tirik chiqib qoldi, dedi toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov bugungi suhbatda. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hindistonda tez yurar poyezd izdan chiqib ketishi oqibatida 100 dan ziyod odam halok bo'ldi. Halokat Hindistonning Uttar Pradesh shtatining Pukhrayan shaharchasida bugun mahalliy vaqt bilan soat 3 da sodir bo'ldi. Voqea joyiga yetib borgan qutqaruvchilar ag'darilgan poyezd vagonlaridan og'ir yaralangan 150 dan ziyod odamni chiqarib olishgan. Poyezd halokati sabablari hozircha ma'lum emas. Hindiston temir yo'llari shirkati halokat sabablari o'rganilayotganini bildirdi. Hindistonda kuniga 23 million yo'lovchi temir yo'l xizmatidan foydalanadi va bu kabi falokatlar tez-tez ro'y berib turadi. O'tgan yilning mart oyida aynan shu Uttar Pradesh shtatida poyezd halokati oqibatida 35 odam hayotdan ko'z yumgan edi. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha mamlakat sharqida AQSh droni yordamida amalga oshirilgan hujum ortidan Islomiy davlat ekstremist guruhining yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirilgan. Nangarhor viloyati matbuot kotibi Otovulloh Xuvyoniy Islomiy davlat guruhining Afg'onistondagi yetakchisi Mulla Bozoruk hamda guruhning boshqa 7 jangarisi 18 noyabr kuni o'ldirilganini aytdi. Shuningdek Afg'oniston mudofaa vazirligi ham Mulla Bozorukning o'ldirilganini tasdiqladi. Xuvyoniy hujum Kot tumanida amalga oshirilganini bildirdi. Kotib hujum davomida jangarilarga tegishli bo'lgan qurol-aslaha hamda portlovchi moddalar ham yo'q qilinganini aytdi. Nangarxorda Islomiy davlat jangarilari faol bo'lib, ular so'nggi 2 yil ichida bir necha hududni egallab olishgan. Guruh keyingi oylarda qo'shni Qunar va Zobul viloyatlariga ham yoyilgan edi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li O'zbekiston tomoni turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligini aytdi. 17-18 noyabr kunlari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekistonga borgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Ankarada shanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi bir sahifa ochilgani va Toshkent turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligini ta'kidladi. Turkiyada chiqadigan Habertürk nashriga ko'ra, mamlakat tashqi ishlar vaziri Chavush o'g'li O'zbekistonga safaridan so'ng safar natijalaridan mamnun ekanini ham qo'shimcha qilgan. Eslatamiz, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on so'nggi 16 yil ichida ilk bor O'zbekistonga safar qilgan edi. Turkiya tashqi ishlar vaziri 17-18 noyabr kunlari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekiston bilan ikki taraflama munosabatlarni yaxshilash borasida ham kelishuvga erishilganini qo'shimcha qildi. Anadolu xabar agentligiga ko'ra, Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan salkam 3 soat Samarqandda muloqot olib borgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekistonlik taniqli hofiz Ismoiljon Vahobov 67 yoshida vafot etdi. Ismoiljon Vahobov 1949 yil yanvarda Andijon viloyatining Chinobod shaharchasida tug'ilgan. U ukasi Isroiljon bilan birga duet kuylab 80-yillarda tanilgan edi. So'nggi yillarda hofiz katta sahnada ko'rinmay qolgandi. Marhumni 19 noyabr kuni Toshkent shahridagi Bolta mozoriga dafn qilishgan. O'zbekistondan yana bir xabar, Qamchiq dovonida qor tufayli harakatlanish qiyinlashgan. O'zbekiston Respublika Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qamchiq dovonidan o'tayotganda avtomobil egalariga ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirmoqda, chunki ob-havo sharoiti u yerda harakatlanishni og'irlashtirgan. Vazirlik 21 noyabr kuni hududda noqulay ob-havo sharoiti hukm surish kutilayotgani haqida fuqarolarga SMS bildiruvlarini ham yubormoqda. 21 noyabr kuni avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tgan qismida qor yog'ishi vaqti-vaqti bilan qorning kuchayishi kutilmoqda. Ko'rish darajasi esa 50-100 metrgacha yomonlashadi. Shamolning tezligi soniyaga 20-25 metrni tashkil etishi aytilmoqda. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp uni ko'p marotaba tanqid qilgan siyosatchi Mitt Romney bilan Нью-Джерсиде uchrashdi. 2012 yilda AQSh prezidentligiga respublikachilardan nomzod bo'lgan Romniga Tramp ma'muriyatida davlat kotibi lavozimi taklif etilishi borasida taxminlar qilinayotgandi. Tramp bilan uchrashuvdan so'ng Romni jurnalistlarga biz dunyoda ro'y berayotgan dolzarb masalalar borasida fikr almashdik deya gapni qisqa qilgan. Saylovda, demak, kampaniyasi paytida Romni Trampni qallob va bir kunlik kimsa deb atagan, Tramp esa Romnining 2012 yildagi prezidentlik saylovlaridagi mag'lubiyatini har qachongidan ham yomonroq bo'lganini aytib keladi. Biroq ommaviy axborot vositalarida Tramp uchrashuvi haqida tafsilotlar hozircha yo'q. Mitt Romni o'z chiqishlaridan birida Rossiya AQSh uchun nomer birinchi geosiyosiy dushman deb ham bayonot bergan edi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Isiyotgan munosabatlar deb atadik birinchi materialimizni. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'glu O'zbekiston tomoni turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. 17-18 noyabr kunlari prezident Recep Tayyip Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekistonga borgan Chavusho'glu Anqarada shanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi bir sahifa ochilgani va Toshkent turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Turkiyada chiqadigan Habarturk nashriga ko'ra, mamlakat tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li O'zbekistonga safaridan so'ng jurnalistlar oldidagi ilk chiqishida biz O'zbekiston vatandoshlariga vizani bekor qildik, hozir O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi bir sahifa ochdik, O'zbekiston ham bizni vatandoshlarga inshaalloh vizani bekor qiladi deb aytgan. Lekin Turkiya tashqi ishlar vaziri Chavusho'g'li O'zbekiston tomoni turk vatandoshlariga vizani qachon bekor qilishi, bu borada konkret bir kelishuvga erishilgan yoki yo'qligi borasida aniq bir gapni aytmagan. Turkiya tashqi ishlar vaziri, eslatamiz, 17-18 noyabr kunlari prezident Recep Tayyip Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekistonga borgan edi. Samarqandda prezident Erdo'g'on O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan salkam 3 soat davomida muloqot olib borgani haqida Turkiyaning rasmiy Anadolu axborot agentligi xabar qilgan edi. Bu Turkiya prezidentining so'nggi 16 yil ichidagi O'zbekistonga qilgan ilk safari bo'ldi. Samarqanddagi muzokaralar so'ngida e'lon qilingan rasmiy bildiruvda tomonlar ikki mamlakatning bugungi munosabatlari O'zbekiston va Turkiyaning imkoniyat va salohiyatiga mos kelmasligi, ushbu uchrashuv hamkorlikning yangi sahifasini ochish masalasi yuzasidan batafsil fikr almashish uchun qulay imkoniyat bo'lgani qayd etilgandi. Turkiya sayyohlarni o'z mamlakatiga jalb etish uchun dunyoning aksariyat davlatlari, jumladan O'zbekiston bilan ham viza tizimini bekor qilgan. 2007 yildan buyon amalda bo'lgan vizasiz rejim shartlariga muvofiq O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaga vizasiz borishdan tashqari bu davlat hududida bir oygacha qolishlari mumkin. Toshkentda 1999 yil fevral oyidagi portlashlar ortidan O'zbekiston Turkiya fuqarolari uchun viza tartibi joriy etgan va Turkiya ham bunga javob tarzida javob qaytargan va O'zbekiston fuqarolariga viza joriy etgan edi. 2007 yilgacha o'zbekistonliklar turk vizasi olish uchun elchixonada $60 miqdorida badal to'lab kelishgan. Garchi Turkiya 2007-yilda O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilgan esa-da, rasmiy Toshkent hozir ham Turkiya fuqarolaridan viza talab qilib kelmoqda. O'zbekiston tomoni hozircha turk vatandoshlarga viza bekor qilinishi haqida rasmiy bayonot bermagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Xalqaro hayot yangiliklari. IŞİD ishi. Islomiy davlatning Afg'onistondagi yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirildi. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, mamlakat sharqida AQSh droni yordamida amalga oshirilgan hujum ortidan Islomiy davlat ekstremistik guruhining yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirilgan. Nangarxor viloyati matbuot kotibi Atavulloh Xug'yoniy Islomiy davlat guruhining Afg'onistondagi yetakchisi Mulla Bozorov hamda guruhning boshqa 7 jangarisi 18 noyabr kuni o'ldirilganini aytdi. Xug'yoniy hujum Kot tumanida amalga oshirilganini qo'shimcha qildi. Kotib hujum davomida jangarilarga tegishli qurol aslaha hamda portlovchi moddalar ham yo'q qilinganini aytdi. Afg'oniston mudofaa vazirligi 19 noyabrda e'lon qilgan bildiruvda Nangarxor viloyatining Kot tumanida DAESH qo'mondoni o'ldirildi deyiladi. Nangarxorda Islomiy davlat jangarilari faol bo'lib, ular so'nggi 2 yil ichida bir necha hududni egallab olgan. Guruh keyingi oylarda qo'shni Kunar hamda Zobul viloyatlariga ham o'tdi. Jangarilar yana Kobuldagi bir necha xuruj uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Poytaxtda amalga oshirilgan hujumlarning navbatdagisi 16 noyabr kuni sodir bo'ldi. Hujum 6 odam umriga zomin bo'ldi. Oktyabr oyida Islomiy davlat Kobul va Mozori Sharifda shiyalarga hujum qildi. Natijada o'nlab odam halok bo'ldi. AQSh keyingi yilda Islomiy davlat hamda Al-Qoida jangarilariga qarshi havo hujumlarini jadallashtirdi. Afg'onistondagi eng yuqori lavozimli AQSh harbiy qo'mondoni bo'lmuş general Jon Nicholson sentyabr oyida mamlakatda 1300 ga yaqin jangari borligini, ular Suriya va Iroqdagi qo'mondonlardan pul, yo'l-yo'riq hamda boshqa yordam olishini aytgan edi. Nicholsonga ko'ra, Afg'onistondagi Islomiy davlat jangarilarining aksari sobiq toliblardir. Navbatdagi materialimiz ham Afg'onistondan, bu mamlakat Milliy Majlisi Rusiya va Eronni toliblar bilan yaqinlashganidan tashvish bildirdi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan. Rusiya prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov yaqinda Rossiyani Afg'onistonda Islomiy davlat jangarilari nufuzining oldini olish maqsadida Taliban bilan yaqinlashganini bildirgan edi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan Zobul va G'azni viloyatlarida Islomiy davlatga vafodor jangarilar faoliyati oshgani borasida xabarlar tarqatiladigan bir zamonda Afg'oniston Milliy Majlisining yuqori palatasi Rossiya va Eronni Afg'on toliblar bilan aloqa qurgani borasida tashvish bildirdi. Mamlakat Milliy Majlisi yuqori palatasi boshlig'i Fazliddi Muslimyor mazkur majlisning xavfsizlik ishlari bo'yicha komissiyasidan masalani jiddiy bir shaklda o'rganib ma'lumot berishini so'radi. Bundan oldin Eron davlatini Talibonning ayrim guruhlarini himoya etayotgani borasida iddaolar nashr etilgan edi, ammo rasmiy Tehron har bor ushbu da'volarni rad qilgan. Yaqinda Rossiya prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus namoyandasi Zamir Qobilov Turkiyaning Anadolu axborot agentligiga bergan suhbatida Rossiyani Afg'onistonda Talibonni Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashayotgani uchun mazkur guruh bilan yaqin aloqada ekanini bildirgan. Qobilov toliblarni xalqaro terrorchi guruhlar bilan o'z aloqasini kesganini ta'kidlab, ularni o'z mamlakatlarini chet el davlatlari ishg'olidan ozod etish uchun jang qilayotganini uqtirgan. Rasmiy Kobul Rossiya namoyandasining ushbu izhorotiga qarshi aksilamal bildirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Shikib Mustag'ni terrorchi guruhlarni himoya etish kelajakda mintaqa xavfsizligini jiddiy xavf-xatarlar bilan ro'para qiladi dedi.
Davlat Afg'oniston hamvora va kishvarhay mintaqa hushdor doda ki har guna ijod ravobat va
ayrim afg'on kuzatuvchilar Rossiyani uzoq muddatdan beri jangari toliblar bilan aloqada ekanini aytadilar. Afg'on kuzatuvchi Javid Kohistoni Rossiyani Afg'onistonda AQShdan o'ch olish uchun toliblarni himoya etadi deydi.
Russo asol 2009 va shakli sistematik bo'lib Taliban darobata bo'ldi.
Ruslar 2009-yildan beri toliblar bilan yaqin aloqadalar. Rusiya, Amerika va dunyo jamoatchiligidan Afg'onistonda o'ch olish uchun ushbu siyosatni qo'llab kelmoqda.
Yo intiqomgiri az huzur jami baynul millali dar Afg'oniston i siyosata idoma dadan.
Toliblar namoyandalari Rossiyaga safar qilganliklari borasida ham xabar tarqatilgan edi, ammo rasmiy Moskva Taliban vakillarining Rossiya safarini rad qilgan. Qator kuzatuvchilar Rossiya bilan Pokiston munosabatlari mustahkamlanganini, Rossiyani Talibanni himoya etishi bilan aloqador ekanini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Oldimizdagi mavzular. Ozod mikrofon. Buxoroning Qandimidagi zavod qurilishida 2 oydan beri maosh berilmayapti deb shikoyat qildi ishchilar vakili. Hujjat masalasi. Poytaxtda biometrik pasport berish 1 oy muddatga to'xtatildi. Davom etamiz. Saylov savdolari. O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kunga 15 kun qoldi. Nomzodlar nimalarni va'da qilyapti? Bu savolni bugungi Ozod nazar eshittirishi doirasida Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovga berdik. Hozir o'sha eshittirishdan bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Reklama ko'paygan. Reklamani uslubi o'zgargan va
o'sha saylovoldi tashviqoti reklamalarda.
Ha, tashviqot reklamalar.
O'shlarni bir tasvirlab bering endi tinglovchilarimiz hammasi ham O'zbekistonda emas, bir tasavvur qilish paydo qilish uchun reklamalar.
Endi hammasiniki baravar, hammaga baravar berilgan. Endi har reklama qanaqa bo'ladi? O'zbekistonning kelajagi unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Davlatchilik kuchli kuramiz, kelajak avlod naqa bo'ladi? Tala partish yarmi rus tilida, yarmi o'zbek tilida, yarmi kirilchada, yarmi lotinchada. Endi har doimdagi o'zbek tiliga nisbatan hurmatsizlik va o'zi O'zbekistonni davlat tili qonuni bo'yicha bunaqa reklama, ma'lumot, e'lonlar hammasi o'zbek tilida bo'lishi kerak. Ya'ni bu birinchi bor emas bunaqa buzayotgan buni. Bu hozirgi
o'sha yo'l chetidagi hali billboardlardagi osilganda, shundaymi?
Ha, xuddi shunday. Endi o'tgan safarga nisbatan uslubli sal endi hali bir-biriga o'xshamas har xil endi ilgari bir xilda bo'lardi, hozir bir-biriga o'xshamas billboardlar paydo bo'lgan. Masalan, endi shunaqa desa bo'ladi. Endi albatta bilasizmi, qiziq narsalar aytilyapti. Masalan, Milliy tiklanish partiyasini nomzodi o'tgan yillar nima gapirmasi bu yil aytibdi. O'zbekistonni tarixiy obidalari olib chiqib ketilgan mustamlaka davrida qaytarilishi kerak O'zbekiston hududiga. Lotin alifbosi muammosini ko'tardi. Endi bu bitta shu bir yangilik desa bo'ladi.
O'sha saylovoldi billboardida yozilgan shunaqa narsadir.
Yo, billboardda yozilmagan, bu ochiq oynaga gapirilyapti. Uchrashuvlarda va rasmiy reklamasida, televizion reklamada bir necha bor aytildi shu narsa. Bir marta emas. Kechqurun hamma yig'ilganda o'sha prime time degan vaqt bo'ladi. O'shanda Otamurodov reklamasida bir necha bor aytildi va shu ochiq oydin aytildi. Masalan, shu eng ko'p aytilgan shu tarixiy obidalarni O'zbekistonga qaytarish va chet elda yotgan chet el arxivlarida, chet el muzeylarida, endi muzey chet el muzeylar, chet el arxivlar Rossiya albatta birinchi bor. Shularni qaytarish O'zbekistonga degan aytildi, hech qachon aytilmasdi. Birinchi bor ommaviy axborot vositalarida aytilyapti.
Demak, milliy tiklanishdan prezidentlikka nomzodni asosiy g'oyasi shu. Agar prezident bo'lib qolsa, hamma ishni yig'ishtirib, o'sha chet el muzeylaridagi o'zbekka tegishli narsani qaytarib olib kelish, shundaymi? Shundoq.
Yo'q, unday emas. Uning ichida o'zbek tarixiga hurmat, o'zbek tilini yagona bitta til qilish, umuman maishiy xizmatda, siyosatda lotin alifbosi batamom o'tish va uni lotin alifbosiga undan tashqari o'zbek endi juda ko'p narsa ma'naviyat, ma'rifat va oliy ta'lim, o'rta ta'lim islohotiga bag'ishlangan. Bu ham juda qiziq narsa va bu to'g'risida bu darajada detallashtirilgan darajada gapirilmasdi o'tgan saylovda. Bu safar aytilyapti. Masalalar, masalan, shu masalalarni ko'taryapti. menimcha shu partiyani endi eng qiziq shularning ichida dasturda shu odamni kelib chiqyapti endi Mirziyoyevni rasmiy nomzodni agar chetga qo'yib tursak chunki qolgan ikkitasi umuman bilmayman
yo'q rasmiy nomzod tomonidan hammasi ham rasmiy nomzod to'rtalasi ham rasmiy nomzod
ha endi rasmiy nom endi rasmiy degani rasmiy merosxo'r deb gapirsak endi eng qizig'i bu yerda albatta zerikish ham yo'q chunki masalan janob Ketmonov bor agar u odam bo'lmasa o'zbekiston saylovlari zerikarli bo'lar
ozod nazar eshittirishidan parcha tingladingiz eshittirishni to'laligicha dasturimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin yoki saytimizga marhamat qiling ozodlik.org ozod mikrofon eshittirishi qandim neftni qayta ishlash zavodi qurilishida ishlaymiz ikki oydan beri oylik berishmayapti dardimizni kimga aytishni bilmayapmiz ozodlikka yetib kelgan shu qisqagina maktub muallifi bilan ozod mikrofon eshittirishi formati doirasida bog'landik
o'rtoq mana ismingizni aytmoqchi emassiz lekin buxoroni qandim zavodidan telefon qilyapman dedingiz a
xuddi shunday
qanaqa zavod u
qandim nefti qayta ishlash zavodi qurilyaptiki buxoroda to'rtko'lda shunga bizaga ma'lum ikki yarim oy bo'lyapti boshida bizaga oylik berilmayaptida
ikki yarim oydan beri oylik maosh olmayapsizlar
yo'q oylik maosh olganimiz yo'q biza shuning uchun hozir nima qilishimiz bilmay turibmiz qishki mavsumga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak texnikalarni taxlashimiz kerak bizlarga boradigan bo'lsak mana bu toshkentdan bizlarga oylik beraydi undan oldin bir undan oldinlari mana qo'yliqqa
borib shu joyda men bir o'zimiz bergan bir xabarni sizni yodingizga solaman shu sizlardan kelgan xabar bo'lishi kerak biz buxoroning qandim zavodida ishlaymiz oktyabr oyining 15 sanasigacha oylik maosh berishlari kerak edi mana yana oyning yarmi o'tib bo'lgan bo'lsa-da biroq hali oylik maosh olganimiz yo'q qachon maosh berilishidan hech bir darak bo'lmayapti mas'ul shaxslarga murojaat qilsak pul yo'q deb bahona qilmoqda degan xabar kelgan va bu xabarni biz sizdan telegram rutni ostida 2 noyabr kuni bergan edik shu sizlarni xabaringlarmi
to'ppa to'g'ri mana shu bizdan ahvol biza chiqqanimizda o'sha mas'ul shaxslar endi toshkentdan ofisga borganimizda yoqqa bu yoqqa murojaat qilish kerakmi nima qilish kerak muammoni qanday hal qilish kerak deganda bizlarga yoqqa bu yoqqa nima qilib o'tirmanglar bizni aytishimizdan muammoni bilmasin shunaqa oldi qochdi gaplar bilan bir haftalab bir yarim haftalab yurgan paytlarimiz ham kerak bo'lsa o'sha kishtamizni pulimiz ham qolmaydigan paytlari ham bo'ldida endi oylik bermagandan keyin shuning uchun hozir bizlarga yana shartnoma undan oldinlari ham 10 million ko'rsatilgan bo'lsa bizlarga 8 million 800 8 million 8.5 million 1.5 million 1 million olib qolib shunaqa nima qilib beraydi keyin dollar hisobida beradi mana bu qora bozordagi dollar borku 680-700 bo'lib turibdi hozircha bizlarga hozir endi bir ikkita mish mishlarni eshitishimizcha endi shu ishchilarni aytishicha u mingga chiqsa o'sha mingga hisoblab masalan 8 million beradigan bo'lsa 800 dollardan masalan bermoqchi ekan endi bizlar buni kutib turolmaymizku qachon mingga chiqadi yana bizlar davlat narxida bermaydi ko'rsatilgan shartnomada
sizni bevosita rahbaringiz nima deyapti
rahbarlar mana shunaqa gaplarni aytyaptida hali pul kelgani yo'q pul tushgani yo'q shoshilmay turinglar unda erta bo'ladi undan bo'ladi mana 2.5 oy o'tyapti 2.5 oyligimiz turibdi bizani
mana qarangda mana shu demak 2 noyabr kuni yozganinglar xatda mundoq degan gap bor oylik maoshni toshkentdagi ofislardan berishadi yo'lga ketgan xarajat ancha munchani tashkil qiladi buning ustiga borib kelishimizning o'ziga bir kundan ko'proq vaqt ketadi shu siz buxoroda qandimda ishlayotgan odamlar oylikni olish uchun toshkentga borasizlarmi
bizani xo'jayinlarimiz bor biza o'shalarni qo'lidan olamiz oylikni o'shalar borib kelish uchun kerak bo'lsa o'zimiz ham borib kelyapmiz oylik bermagandan keyin endi borib kelgandan keyin borib kelish xarajatini ham bizga hech kim ko'tarayotgani yo'q oylik ololmaganimizdan keyin buni o'ziga ham ancha muncha pul ketib qolyapti taksini falon pul bo'lib ketgan avtobus falon pul bo'lib ketgan
tushunarli tushunarli
har tomonlama qiynalib qoldik hozir
o'rtoq dollarga bog'lamasdan dollarga dollarni na rasmiy kursiga na bozor kursiga bog'lamasdan o'zbek so'mida sizdan o'sha ishxona 2 oy uchun necha pul qarz bo'lib qoldi qancha oylik olishingiz kerak 2 oy uchun
shartnoma bo'yicha masalan hozirda shu texnikalar bo'yicha masalan 10 million berish kerak texnikalarga har oyiga 10 million emas bular oyiga 10 million so'm berish kerak 10 million emas bular 8 millionni dollardan norasmiy nimasida beryapti 680 700 650 o'shanaqa 20-30 ming qimmatiga beryapti bizga
texnikalar uchun
hozir yo'q
texnikalar uchun deganingiz nima u
masalan mana biz shartnoma tuzganmizki shartnomada masalan texnikamiz berganmiz masalan yengil avtomobil avtobus yuk ko'taradigan mashinalar masalan shartnoma o'qiganki mana shu yerda masalan yurganlar o'sha shartnomaga yo'q o'shanaqa pullar hozir
ha siz o'zingizni mashinangizni o'sha ishxonaga ijaraga berganmisiz
ha xuddi shundayda o'zimiz berganmiz o'sha ishlatamiz o'sha yerda endi oylik yo'q
siz demak ijara pulini ololmayapsiz ekanda mehnat haqini emas a shunaqami
masalan o'zimiz ishlaymiz o'zimiz ishlaganimizdan keyin o'sha bizaga shu ijara pulini o'sha biz texnikamizni ishlatganimizdan keyin bizaga shu oylik sifatida beradida buni
ancha chigal ekan tushunishim ancha qiyin bo'ldi xo'p mayli bu detallari sizga o'xshab oylik ololmayotganlarni soni qancha
80 dan ortiq
kishi eng so'nggi va'da qanday bo'ldi
eng so'nggi va'da 2 kunda beramiz 3 kunda beramiz 15-da beramiz oyni 15-iga beramiz mana shunaqa aniq gap yo'q aniq bilolganimiz yo'q haligacha
2 kunda beramiz 2 kunda beramiz 3 kunda beramiz degan va'da aytilganiga necha kun bo'ldi
aytilganiga 1 haftadan oshib ketdi
qandim neftni qayta ishlash zavodi qurilishida ishlaydigan ishchi bilan ozod mikrofon eshittirishi formatida ya'ni masalani qo'shimcha o'rganmay e'tiboringizga havola qildik zavod qurilishi rahbariyati uchun ozodlik mikrofonlari doim ochiq boshqa bir mavzu poytaxtda biometrik pasport berish 1 oy muddatga to'xtatilgani to'g'risida shu haftada ozodlik xabar qildi rasmiylar tanaffusni profilaktik ta'mir bilan izohlagan bo'lsa-da bu saylov xavfsizligiga bog'lanmoqda xabarlarga ko'ra shaharda odam ko'p to'planadigan joylarda nazoratni kuchaytirish topshirilgan tafsilotlar bilan tanishing
Toshkentda biometrik pasport berish 11 noyabr kuni to'xtatilgan. Biroq bu haqdagi xabar mahalliy matbuotda oradan 5 kun o'tib paydo bo'ldi. Mahalliy nashrlar Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib, pasport berishdagi 1 oylik tanaffusni profilaktik ta'mir bilan bog'liq ekani haqida yozdi. Lekin Ichki ishlar vazirligi saytida 17 noyabr kuni ham bu haqda biror xabar joylashtirilgani yo'q. Pasport bo'limlaridan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 12 dekabrgacha poytaxtdagi barcha pasport bo'limlari biometrik pasportni rasmiylashtirish va berishni to'xtatish borasida buyruq olishgan. Poytaxt militsiyasidagi manbaning aytishicha, pasport bo'limlaridagi muvaqqat tanaffus saylov xavfsizligi bilan bog'liq. Saylov bilan bog'liq xavfsizlik Ichki ishlar vazirligiga topshirilgach, bir qancha tadbirlar ishlab chiqildi. Shulardan biri odam ko'p to'planadigan joylarda nazoratni kuchaytirish. Pasport bo'limlarida navbatlar uzunligi bor gap. Shuning uchun saylov o'tguncha bu narsani bartaraf qilish topshirilgan dedi militsiyadagi manba. Vaqtinchalik tanaffus natijasida biometrik pasportga hujjat topshirganlar o'z pasportini faqat 11 dekabrdan keyin, ya'ni prezident saylovidan kamida 1 hafta o'tgach olishlari mumkin. Bu esa o'z navbatida pasport olishga ulgurmaganlar saylovda qanday ishtirok etadi degan savolni tug'diradi. Bu savolga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan hozircha biror rasmiy javob bo'lgani yo'q. O'tgan oy O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylov xavfsizligini ta'minlashni Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yukladi. Mahalliy matbuot joriy oy boshida rasmiylarga tayanib saylov arafasi xavfsizlik choralari kuchaytirilishi haqida xabar qilgandi. Hozirda militsiya bo'limlari saylov uchastkalarida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uylarda kunu-tun navbatchilik qilayotgani aytilmoqda. Asia TR nashri saylovoldi poytaxtdagi shubhali ko'ringan shaxslarning barmoq izlari olinayotgani haqida yozdi. Nashrning yozishicha shahardagi istirohat bog'lari va ko'chalarda shubhali ko'ringan shaxslar militsiya bo'limlariga olib borilib, ularning barmoq izlari olinmoqda. Sobiq mahkumlar esa uylaridan ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirilyapti. Ayni paytda toshkentliklar shaharda hozircha xavfsizlik bilan bog'liq jiddiy o'zgarishlar kuzatilmayotganini ham aytishdi. Avvallari har bayram oldi yoki biror jiddiy tadbir payti ko'chalarni militsiya bosib ketardi. Hozircha ko'chalarda militsiya ko'paygani yo'q. yaqinda boshqa shaharga samolyotda uchib borib keldim. Aeroportda ham nazorat kuchaytirilgani deyarli sezilmadi. Ishxonalarda ham hozircha nazorat borasida biror gap-so'z bo'lgani yo'q, dedi toshkentlik yigit. 4-dekabr kuni o'tkaziladigan saylovda o'zbekistonliklar 4 nomzoddan birini prezidentlikka sayladilar. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod prezident vazifasini bajaruvchi va amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmanov, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov va Adolat partiyasidan Norimon Umarovlar o'zaro kurash olib bormoqda. Joriy yilgi prezidentlik saylovi keyingi chorak asr ichida ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tadi. Bu saylovda ilk marta Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 13 ta mamlakat vakillaridan tuzilgan 17 kishilik kuzatuvchilar missiyasi qatnashadi. Lekin shunga qaramasdan O'zbekistondagi siyosiy faollar Karimov o'limidan keyingi saylovlar eski uslubda davom etishidan tashvish bildirmoqda.
Kunning ba'zi muhim yangiliklari: Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'glu O'zbekiston tomoni turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Hindistonda tezyurar poyezd izdan chiqib ketishi oqibatida 100 ziyod odam halok bo'ldi. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, mamlakat sharqida AQSh droni yordamida amalga oshirilgan hujumdan Islomiy davlat ekstremisti guruhining yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirildi. O'zbekistonlik taniqli hofiz Ismoiljon Vahobov 67 yoshida vafot etdi. Ismoiljon Vahobov 49 yil 19 yanvarda Andijon viloyatining Chinobod shahrida tug'ilgan. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qamchiq dovonida ob-havo sharoiti og'irlashishidan ogohlantirdi. Vazirlik 19-21 noyabr kunlari hududida noqonuniy ob-havo sharoiti hukm surishi kutilayotgani haqida fuqarolarga SMS bildirishnomalar yubormoqda. Orta qolgan haftaning yana bir voqeasiga Ozodlik e'tibor bergan va u budur. 15-16 noyabr kunlari O'zbekiston prezidentligiga nomzod muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo va Qashqadaryoga bordi va bu yerda qator video uchrashuvlar o'tkazdi. Mahalliy matbuot bu uchrashuvlarda nomzodning islohotlar samarasi bilan tanishib, saylovchilarni o'z dasturi bilan tanishtirayotgani, oddiy xalqning bu dastur yuzasidan fikrlarini eshitayotganini yozmoqda. Ozodlikka xabar yo'llagan saylovchilar esa mahalliy hokimlar Mirziyoyev keladigan hududlarning har bir qarichini yuvdirib, yalatib, u bilan uchrashuvga kiradiganlarni maddohlik qilishga haftalab maxsus hozirlanganini bildirmoqda. Muxbirimiz o'rgandi vaziyatni.
Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryo va Qashqadaryoda saylovchilar bilan o'tkazgan uchrashuvini yoritgan o'zbek mahalliy nashrlari video konferensiya shaklida uyushtirilgan bu yig'inlarda so'zga chiqqanlarning muvaqqat prezident taqdim qilgan saylovoldi dasturiga yuqori baho berishganini alohida ta'kidlamoqda. So'zga chiqqanlar dasturda belgilangan vazifalar mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarni izchil davom ettirish va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishga xizmat qilishini ta'kidladi, deyiladi Shavkat Mirziyoyevning ikkala janubiy viloyatdagi uchrashuvi haqida xabar qilgan mahalliy nashrlarda. Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryodagi uchrashuviga hozirlikni bevosita kuzatgan Ozodlik manbasi Termizdagi uchrashuv misolida 4-dekabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyevga muammolarni ochiq aytish o'rniga bunday yig'inlarning unga laganbardorlik musobaqasiga aylanganidan xavotir bildirdi.
Hammangizga ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev oxirgi vaqtlarda viloyatlarga borib tekshirish va saylovoldi chiqishlari qilmoqda. Biroq viloyat hokimlari viloyatdagi kamchiliklarni, xalq dardini respublika rahbarini oldiga tashlash o'rniga ommaviy laganbardorlik bilan shug'ullanib, oldindan haftalar davomida tayyorlangan tadbirkor va fermerlarni so'zga chiqarib, Mirziyoyevga tasannolar aytirishmoqda. Xususan Surxondaryo viloyat hokimi Mirziyoyevni viloyatga kelib qolishini poylab, bir haftadan buyon tadbirkorlarni uyiga yubormasdan oldindan tuzilgan chiqishlarni yodlatib yotibdi. Kelajakda ma'muriy rahbarlarni bu kabi uzoqni ko'rmasdan qilayotgan harakatlari yana respublika rahbariyatini xalq dardini bilmasligiga olib keladi deb qo'rqaman. Xuddi shu xatolik Islom Karimovni ko'zini ham parda bilan qoplagan va respublika rahbariyatining xalqdan uzilishiga sabab bo'lgan edi.
deb yozdi o'z shaxsi ochiqlanishini istamagan surxonlik tadbirkorlardan biri. 95 yashar Angor bobo Mirziyoyev Surxondaryoga kelib, xalq bilan uchrashar ekan degan gapni eshitib, o'zi yashaydigan tumanning katta ko'chasi yoqasiga chiqib o'tirgani, mabodo muvaqqat prezident bu yo'ldan o'tib qolsa, uni to'xtatishga urinib ko'rmoqchi bo'lganini aytadi.
Men ko'chaga toyam sidirib chiqib o'tirdim, bir toyaqni ko'tarib, bir O'zbekistonning bayrog'ini toyaqning ichiga ilib qo'yib chiqib o'tirdim. Bu bayroqni ko'rib to'xtardim, men o'xshagan qarriga deb o'tmadi bu ko'chadan, bayroqni ketgan bo'lmasa o'tmadi.
Deydi surxonlik Angor bobo. Prezidentlikka nomzod Mirziyoyev bu viloyatda ham o'zi bilan uchrashaman, xalq dardini aytaman deganlar bilan emas, viloyat hokimligi chig'irig'idan o'tib, aytadigan gapi bir necha martalab qaychilanib bezatilgan saylovchilar, xususan Mehnat Faxriysi Tangriyev, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said, Nuroniy jamg'armasi Qiziriq tumani bo'limi raisi Beknazarov, Baxshi Shoydilov kabilarning otashi maqtov va xushomadlarini eshitib qaytib ketgan. 16 noyabr kuni Qashqadaryoga qilgan safari doirasida Shavkat Mirziyoyev Shahrisabz shahriga ham bordi. Ozodlik suhbatlashgan shahrisabzlik tadbirkor ayol ham Mirziyoyev kelishiga hokimiyat vakillari kecha-yu kunduz tayyorgarlik ko'rishgani, hamma yoqni yaltillatib chiqishganini, xalqni esa uyidan chiqarmay qo'yganini aytadi.
Kelinglar, ketsa kelinglar. Birinchi temir yo'l bor, shaxsan poyiz yo'li. Ash temir yo'lga borsa temir yo'llar yangi o'tar, nima qil o'sha mayli yig'ilib chiqdilar, kalizga bordilar. Ancha mayli suv chiqarib saqlay yig'ilib keldi, mana ham sentrga edim. Shuga o'tirdim, hamma yaqlarga, milisa tashlar, domlar darqasiga. Kelgancha hamma joy jimjasi tikslab tashlashuvdi. Maydon paydolar yuvib, hamma joylarni tozalashga boshladi. Hokimiyatni buyrug'i bilan-da, korxonalardan, ishchi xonalardan olib kelishgan. Domlarimizni oldiga hamma joyga shu milisalar qo'yib tashladi, endi chiqmasin deb. Kelgancha hamma bozorlar hech kimni qo'ymay, hamma nonlarni, mana yo'llarni hech kimni qo'ymay
deydi Mirziyoyev tashrifiga Shahrisabzda ko'rilgan hozirliklarni bevosita kuzatgan mahalliy tadbirkor ayol. Ozodlikning Surxondaryo va Qashqadaryodagi suhbatdoshlari o'zlarining ham saylovchi ekani, mabodo Mirziyoyev bilan uchrashish imkoni berilsa, unga aytar gaplari seropligini ta'kidladilar.
Men birinchi medisinani aytgan bo'lardim. Medisinaning xodimlari bo'ladi, men bir qaytarishini ko'ring. Agar peshonamdan pistarib bilan urib tashlasam aytardim. Doktorlarning 70%, 80% farmatsiyadan kelgan dorilarni sotish pulga berilib qolgan, paraxo'rlikka berilib qolgan desa, men xato qilmayman menga.
Deydi Surxonlik Otaxon. Shahrisabzlik tadbirkor ayol ham prezidentlikka asosiy nomzoddan sog'liqni saqlash tizimi ahvolini yaxshilash, xususan bu tizimni falaj qilgan korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash boshlashni so'ragan bo'lishini aytadi.
Mana endi axborotlarni eshitib degan vodalarni mana balinsalar buguncha, dori darmonlar buguncha juda kuchli gaplar gapirildi, lekin hammasi amalga bo'lsa yaxshi amalga bo'lsa-da. Vodalar quruq bo'lmay amalga oshsa yaxshi gaplar bo'lyapti. Bizda balinsalar hammasi rasvo bo'lib qoraqo'llikka aynalib ketgan, doktorxonalarga kirish odati ham qolmagan. Mana shu balinsaga kirish uchun juda katta bo'lib saqlanib turdi, shuni tekshirmadimi?
Deydi Shahrisabzlik suhbatdosh. Bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev joriy vakolati davrida yo'q, korrupsiyaga qarshi kurash, tadbirkorlarga erkinlik berish va ijtimoiy muhofaza, xususan tibbiyot sohasidagi muhofazani kuchaytirish o'z ustuvor vazifalari ekanini ta'kidlamoqda. Bunday bayonot va va'dalarni kuniga milliy telekanallar orqali to'xtovsiz eshitayotgan oddiy xalq vakillari esa bu va'dalar ijrosini kutmoqda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun mana siz bilan 20-noyabr kuni gaplashib turibmiz. Saylovga roppa-rosa 15 kun qoldi. 15 kun, yarim oy qoldi. Toshkentda saylovning hidi sezilyaptimi? Agar sezilayotgan bo'lsa, nimalarda sezilyapti?
Endi odamlarda kutish bor, kimdadir kutish yo'q, kimdadir umid bor, kimdadir umid yo'q. Endi ko'proq katta haligi reklama ko'paygan. Reklamani uslubi o'zgargan va
o'sha saylovoldi tashviqoti reklamalarda.
Ha, tashviqot reklamalar.
O'shlarni bir tasvirlab bering endi tinglovchilarimiz hammasi ham O'zbekistonda emas. Bir tasavvur qilish paydo qilish uchun reklamalar.
Endi hammasiniki baravar, hammaga baravar berilgan. Endi har reklama qanaqa bo'ladi? O'zbekistonning kelajagi unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Davlatchilik kuchli kurar, kelajak avlod naqa bo'ladi?
Palapartish yarmi rus tilida, yarmi o'zbek tilida, yarmi kirilchada, yarmi lotinchada. Endi har doimdagi o'zbek tiliga nisbatan hurmatsizlik va o'zi O'zbekistonning davlat tili qonuni bo'yicha bunaqa reklama, ma'lumot, e'lonlar hammasi o'zbek tilida bo'lishi kerak. Endi bu birinchi bor emas bunaqa buzayotgan buni. Bu hozirgi
o'sha yo'l chetidagi hali billboardlardagiga osilganda, shundaymi?
Ha, xuddi shunday. Endi o'tgan safarga nisbatan uslubli sal endi hali bir-biriga o'xshamas har xil endi ilgari bir xilda bo'lardi, hozir bir-biriga o'xshamas billboardlar paydo bo'lgan. Masalan, endi shunaqa desa bo'ladi. Endi albatta bilasizmi, qiziq narsalar aytilyapti. Masalan, Milliy tiklanish partiyasining nomzodi o'tgan yillarda gapirmasi bu yil aytibdi. O'zbekistonni tarixiy obidalari olib chiqib ketilgan mustamlaka davrida qaytarilish kerak O'zbekiston hududiga. Lotin alifbosi muammosini ko'tardi. Endi bu bitta shu bir yangilik desa bo'ladi.
O'sha saylovoldi billboardida yozilgana shunaqa narsada.
Yo, billboardda yozilmagan, bu ochiq oyning gapirilyapti. Uchrashuvlarda va rasmiy reklamasida, televizion reklamada bir necha bor aytildi shu narsa. Bir marta emas. Kechqurun hamma yig'ilganda o'sha prime time degan vaqt bo'ladi. O'shanda Otamurodov reklamasida bir necha bor aytildi va shu ochiq oydin aytildi. Masalan, o'sha eng ko'p aytilgan shu tarixiy obidalarni O'zbekistonga qaytarish va chet elda yotgan chet el arxivlarida, chet el muzeylarida, endi muzey chet el muzeylar, chet el arxivlar Rossiya albatta birinchi bor. Shularni qaytarish O'zbekistonga degan aytildi, hech qachon aytilmasdi. Birinchi bor ommaviy axborot vositalarida aytilyapti.
Demak, milliy tiklanishdan prezidentlikka nomzodni asosiy g'oyasi shu. Agar prezident bo'lib qolsa, hamma ishni yig'ishtirib, o'sha chet el muzeylaridagi o'zbekka tegishli narsani qaytarib olib kelish, shundaymi? Shundoq.
Yo'q, unday emas. Uning ichida o'zbek tarixiga hurmat, o'zbek tilini yagona bitta til qilish, umuman maishiy xizmatda, siyosatda lotin alifbosi batamom o'tish va uni lotin alifbosiga undan tashqari o'zbek endi juda ko'p narsa ma'naviyat, ma'rifat va oliy ta'lim, o'rta ta'lim islohotiga bag'ishlangan. Bu ham juda qiziq narsa va bu to'g'risida bu darajada detallashtirilgan darajada gapirilmasdi o'tgan saylovda. Bu safar aytilyapti. Mashu masalalar, masalan, shu masalalarni ko'taryapti. Ma'numchi shu partiyani endi eng qiziq shularning ichida dasturda shu odamniki bo'lib chiqyapti. Endi Mirziyoyevni rasmiy nomzodni agar chetga qo'yib tursak, chunki qolgan ikkitasi umuman bilmayman.
Yo'q, rasmiy nomzod
tomonidan
hammasi ham rasmiy nomzod, to'rtalasi ham rasmiy nomzod.
Ha, endi rasmiy degani rasmiy merosxo'r deb gapirsak, endi eng qizig'i bu yerda albatta zerikish ham yo'q, chunki masalan janob Ketmonov bor. Agar u odam bo'lmasa O'zbekiston saylovlari zerikarli bo'lardi.
Nimaga?
Ana Jirinovskiy bir xildi Jirinovskiysi bor, kimdiri Trampi bor.
Latifa aytib beryaptimi? Nima qilyapti Ketmonov? Latifa aytib beryaptimi Ketmonov? Nima qilyapti?
Endi Ketmonov o'zi gapirganda bir qiziq narsa, haligi eski sovet nomenklatura vakillari so'zlagandek shundoq bir bo'lib chertib gapiradi. Endi bir gaplarda tanqidan qilvordi vaziyatni, unaqa narsa yomon deb. Endi u odam haqiqiy narsani aytib bormaydi. Xalq demokratik partiya kommunistik partiyadan qolib ketgan bir narsa.
Endi gapirganda der ekansiz, shu televideniyada qilayotgan chiqishlaridami? Shunaqa chiqishlar bormi?
Ha, chiqishlar bor, beryapti, bular hammasi gapiryapti. Man shaxsan Sotsial demokratik partiya degan vakilini tushunmayman nima deyotganini. Umuman qanaqadir bir bilasizmi, milliy tiklanishda bitta pozitsiya, bu ma'naviyat, ma'rifat, oliy ta'lim, bu juda dolzarb. Endi Ketmonovda o'zini shaxsi qiziq, bilasizmi? Chunki uni gapirayotganida emas, familiyasi qiziq. Bunaqa odam zerikarli bo'lardi. Endi Shavkat Mirziyoyev rasmiy merosxo'r deb qabul qilib butun eshitishadi dasturini. Lekin Umarovmidi bilmayman, o'sha Sotsial demokratik partiyasi bechara, u endi shularni soyasida yo'qolib qolgan odam, umuman ishlamayapti. Gapiryapti, endi gapirsa ham qanaqadir bir kirmayapti odamlar.
O'sha televideniyadagi chiqishlarni, televideniyadagi chiqishlarni, nomzodlarni chiqishlarini shakli shamoyili qanaqa qanaqa formatda chiqishyapti? Ular bir suhbat berishyaptimi yoki bir monologmi?
So'zga chiqishyapti. Shokat Mirziyoyev masalan uchrashyapti viloyatlarda o'zlarini tarafdorlari bilan saylovchilar bilan uchrashuv deb atiladi. Xuddi shunaqa masalan chiqishlar bo'lyapti. Otamurodov saylovchilar bilan uchrashyapti. Asosan o'zini partiyaning tarafdorlari Ketmonov mana shunaqa formatda, bitta formatda berilyapti va
demak uchrashuvdan reportajlar, o'sha reportajlar ichida o'sha prezidentlikka nomzodni chiqishidan bir parcha berilyapti ekanda,
ha, berilyapti va shularni dasturi va shularni qilayotgan ishlari bo'yicha reklama ketyapti. Masalan, shu partiyaning dasturi mana shunaqa, shu ya'ni eng ko'p yoshlar chiqayotgan, eng ko'p nima qilayotgan Mirziyoyevdan tashqari Otamurodovda sezilyapti. Chunki bir qanaqadir tirik narsalarni gapiryapti. To'g'risini aytish kerak ham, bitta masalan, bilaman hamma rasmiy nomzodlar, lekin o'sha hozir siz aytgan mavzularni ko'taryapti. Chunki ana ikkita kandidatni hech nima yo'q, eshitadigan narsasi yo'q. Ketmonov o'zini shaxsini inobatga olmasak.
Toshkentda mahallalarda ham uchrashuvlar bo'lyaptimi? Birontasiga qatnashdingizmi?
Yo'q, men qatnashmadim, men bizlar mahallada eshitmadim naqa uchrashuv bo'lganini. To'g'risini sizga aytsam va eshitmaganman. Uchrashuvlar bo'lyapti, boshqa har xil boshqa joylarda, mahallalarda bo'lyaptimi? Yo'q, menimcha yo'q. Asosan o'sha mo'ljallangan joylar bor, o'sha hokimiyatlarda deputatlar kengashi binosida shunaqa joylarda menimcha uchrashuvlar bo'lyapti. Lekin mahallalarda eshitmaganman. Shaxsan biz mahallada bo'lmadi, hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa tadbir o'tkazilmadi.
Xo'p, endi katta mamlakat, har bir mahallada albatta prezidentlikka nomzodlar xalq bilan uchrasha olmasligi tayin. Ba'zi mahallalarda uchrashar, lekin hammasida uchrasha olmaydi. Lekin ularni ishonchli vakillari, ularni tashviqotchilari yurishi mumkin. Shundoq tashviqotchilarni ko'rdingizmi mahallada?
Yo'q, men ko'rmadim. Bilmayman boshqa mahallalarda qanaqa, qiziqmaganman, lekin bizning mahallada ko'rmadim. Men Toshkentning markazida turaman. Shunda bizning mahallada men ko'rmadim tashviqotchilarini ham. Hattoki bilasizmi, qiziq narsa, o'tgan saylovlarda bularning rasmini har bir podyezdga ham osib qo'yardi. Bu safar podyezdning o'rniga faqat billboardlarni osib qo'yibdi o'sha ko'chamizda, oldimizda, ko'chaga kirishda. Lekin bunaqa kichkina masalan reklamani ko'rmadim, tashviqotchilarini ham ularni uchratmadim. Shaxsan bizning mahallada mana bunaqalarni ko'rmadim.
Ha, yaxshi. Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Virtual qabulxonaga murojaatlar. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda ko'zim tushdi. Bir ayol virtual qabulxonaga murojaat qilib, er so'rabdi.
Er so'rabdi.
Endi u ayol balki hazillashgandir. Lekin shaxsan men o'zim bugun ikkita tinglovchi bilan gaplashdim. Bittasi Shahrisabzdan ko'zi ojiz yigit ekan, uy so'rabdi. Yana bittasi Qashqadaryodan mashinasini shu yil yanvarda o'g'irlatib qo'ygan ekan. Yap yangi mashina ekan, salondan olib chiqib, bir kechaga mehmonxonada tunagan ekan Toshkentda. Ertasiga ertalab chiqib qarasa, mashinasi yo'q ekan. Endi u ham shu Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilmoqchi, ozodlik orqali shu mashinamni top bering deb.
U odam milliy nimaga, ichki ishlar bo'limiga yozmabdimi?
Yozganmish, shu mana 9 oy 10 oydan beri topilmayapti ekan mashinasi. Juda mayda hukumat raisi aralashishi kerak bo'lmagan ishlarda juda ko'p. Endi ana uy xo'p, mayli uyni so'rasin. Lekin mashinani top berish, er top berish, bu nimani belgisi bu?
Yani bilasizmi, birinchidan agar ichki ishlar xodimlari 9 oy ichida shu mashinani topolmagan bo'lsa, demak bu asli ichki ishlar tizimida O'zbekistonda u roli juda ham professional darajasi pastligini ko'rsatkichi va asli yaxshi bo'lardiki, Shavkat Mirziyoyevga kimdir bizga yuristlar to'planib shu murojaat qilib takliflar qilsa, qanday darajada, qay darajada islohotlar zarur, masalan huquq targ'ibot huquq himoya qiluvchi va kuch ishlatish idoralarini islohot qilish bo'yicha va shular jumlasidan shular orasida o'sha ichki ishlar xizmatini. Chunki bu yozilayotgan muammolar, maishiy muammolar asli davlat idoralarini, kuch ishlatgich idoralarini professional darajasini pastligini, o'zini vazifalarimdan o'zini vazifalarini eplolmayotganligini ko'rsatkichi bo'ladi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan odamlarning ham saviyasi, endi bu masalan uyqurish, masalan ko'z yozishi, ko'z ojizi bo'lmasa o'sha 9 oydan bir mashinasini poylab o'tirgan odamni bir tomondan tushunsa bo'ladi, chunki boshqa idoralar agar bu odamlarga yordam bermagan bo'lsa noilojdan bular murojaat qilyapti. Lekin kimdir masalan meni to'yimni qilib bering, mashinamni olishga yordam bering, erta bering deganlar, bu asli o'zbek jamiyati, uni siyosiy madaniyati kechirasiz hind seriallarining darajasiga tushib qolgan. Afsuski shunaqa, bu odamlarning saviyasini pastligi, odamlarning siyosiy madaniyati, huquqiy madaniyatligini yo'qligi, odamlar siyosiy jarayonga jalb qilinmaganida, huquqiy masalalarda savodxonlik juda past darajada. Shunga hozir bu odamlar bitta odamga ishonib o'tirishibdi. Mana shuni ko'rsatkichi. Aslida eng qiziq tomoniki, bu qabulxonani albatta ijobiy tomoni bo'lishi mumkin edi. Virtual va bunda aybdor bizni ayrim masalan doiralar, O'zbekiston masalan bizani olimlar bor, bizani professional darajada shu masalan tushunadiganlar shular murojaat qilsa, men eshitmadim masalan bizani Fanlar akademiyasidan kimdir o'zini sohasiga bog'liq va energetika, iqtisodiyotga, tarixga va shunga bog'liq bo'lgan muammolarni yozib takliflarini kiritsa shu qabulxonaga. Hammasi qo'rqib o'tirishibdi, hammasi siyosatga aralashgisi yo'q. Unda nimani kutsa bo'ladi? Asl qabulxona bu boshpana bo'lib qoldi. Mana shunaqa har xil murojaatlarga maishiy muammolarni yechilishiga kimdir, chunki bu ham endi muhim narsa, chunki buni oqibatida Mirziyoyev ko'rishi mumkin qay darajada davlat instituti, davlat mashinasi ishlayapti va uni sifati to'g'risida bir qanaqadir xulosaga kelishi mumkin. Lekin boshqa tomondan qaraganda takliflarni ko'rmayapman. Chunki ko'pi to'g'risini aytish kerak, siyosatga aralashishdan qo'rqadi, qo'rqib qolgan. Va bizani mana yozuvchilarimiz ham jim o'tirishibdi til masalasi bo'yicha, boshqalar yozyapti-ku. Iqtisodiyot masalasi, energetika masalasi bo'yicha qancha institut, muassasalar bor, mutaxassislar bor, biror bittasi taklif kiritmadi, yozmadi ham qabulxonaga. Men shaxsan eshitmadim. Bu to'g'risida ham oliy ta'lim, o'rta ta'lim to'g'risida ota-onalar yozyapti, bu to'g'risida mutaxassislar jim hammasi. Qanaqa buni qabul qilsa bo'ladi? Afsuski shunaqa. Mana shunaqa ahvol.
Anvarjon, siz o'zingiz ham bir murojaat tayyorlayotgan edingiz?
Ha, tayyorlayapman.
Hali ham tayyorlayapsiz, hali jo'natganingiz yo'q.
Biz bir necha kishi qo'l qo'ymoqchi, biz tayyorlayapmiz. Bu yerda ekspertlar ham ishlayapti, professional, shuni aytib o'tish kerak. Biz hozir bu yerda til masalasi, o'zbek tarixi masalasi bo'yicha va qatag'onlarni xotirlash to'g'risida, Georgiy tasmasi to'g'risida va O'zbekistonni mana bu juda ko'p bizni olimlarni biz jalb qildik. Endi ular o'zi hammasi ham emas, bir qismi o'sha O'zbekistonni energetika, qishloq xo'jalik masalasi eng dolzarb sohalar, shularda islohotlar, ularga qanday texnologiyalar kiritish, ularni o'sishiga qanday texnologiyalar yordam berishi mumkin degan bilan degan murojaatni ham tayyorlayapmiz. Shu murojaatni biz kirgizamiz. Shart emas uni 4-iyigacha qilish, ayrimlar 4-dan keyin yetib borishi mumkin, lekin biz buni tayyorlayapmiz va bu professional murojaatlar bo'ladi. Bu bizga yordam bering, pul bering emas, takliflar. Shuning uchun biz bilmayman, bu endi bunaqa bunaqa murojaatlar sanoqlidi, afsuski. Men bilaman, masalan til masalasi bo'yicha juda yaxshi lotin alifbosini isloh qilish bo'yicha, uni saqlab qolish va isloh qilish bo'yicha yaxshi takliflar kiritilgandi. Ayrim sohalarga bular sanoqli, Asosiy asosiy qabulxona bu o'zini maishiy muammolarini yechish markaziga afsuski aylanib qoldi.
Ha, xo'p. Keling, yana bitta mavzu O'zbekistonning yon qo'shnilari bilan bog'liq bir yangilik. 17 noyabrda Qirg'iziston janubida Farg'ona savdo iqtisodiy forumi o'tkazildi va o'shanga forumi tashkilotchilari qirg'izistonliklar O'zbekiston va Tojikistondagi hamkasblarini chaqirgan ekan, lekin o'sha tashkilotchilarni bildirishicha O'zbekiston chegarachilari forumga ketayotgan o'zbek tadbirkorlarni chegaradan Qirg'iziston tomonga o'tkazmabdi. Biz bilamiz, Shavkat Mirziyoyev shu qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilashga bel bog'lagandek ko'ringanida, xususan Qirg'izistonlik delegatsiya Andijonda mehmonda bo'ldi. Undan keyin Qirg'iziston o'zbekistonliklarni javob tariqasida chaqirdi va mana shu voqealar fonida bu 17-noyabrdagi o'tkazilgan anjumanga o'zbekistonliklar o'tkazilmagani, har holda Qirg'iziston tomoni shundoq deyapti. Bir tushunarsiz. Balki bu yerda o'sha forumni uyushtiruvchilari o'zlari qandaydir bir ishni chala qilgandir. Lekin nima bo'lganda ham boyaga aytganim voqealar fonida tushunarsizlikcha qolyapti-da bu.
Yana o'zbek jamiyatida hozir juda ko'p savollar bor, munosabatlar qanaqa bo'ladi deb. Chunki to'g'risini sizga aytaman, O'zbekiston aholisi 2010-yili, aholini fikri bu, rasmiy nozimlarni fikri emasdir, aholini fikri shunaqa, ommaviy bu fikr. Qirg'izistonda o'zbeklarga bo'lgan qilingan ishlarni kechirish, unutish to'g'risida o'ylamayapti ham va buni tabiiy qabul qilsa bo'ladi. Tojikiston bilan munosabatni har yo'l bilan nima bo'lsa ham yaxshilash degan odamlar ham juda kam va umuman yo'q O'zbekiston jamiyatida. Shuning uchun menimcha bu yerda bitta narsani biz bilishimiz kerak. Biz qay maqsadda shu munosabatlarni va qay asosda, qaysi shartlar asosida yaxshilashga tayyor biz. Chunki hozircha to'g'risini sizga aytaman, ishonch degan tushuncha Markaziy Osiyoda yo'q. Anchadan bir yo'q bo'lib ketgan va buni, masalan, bu kasallik davosini topish uchun ancha vaqt ketadi hali. Hozir buni, masalan, bu bitta Mirziyoyev bilan yo, bitta boshqa shaxslar bilan bog'liq emas. Shunga men hozir bu munosabatlarga bir optimistik qarashim yo'q. Chunki O'zbekiston jamoatchiligi ichida juda ham shubha bor. O'zbekiston ayrim hududlarni Qirg'izistonga berib yuborish bo'yicha, Ragun masalasi bo'yicha jamiyatda bu fikrlar bor. Men ko'rib turibman. Va Shavkat Mirziyoyev majbur bo'ladi bu fikrlarni inobatga olishga, munosabatlarni yaxshilashda. Bu fikr bularsiz bo'lmaydi. Chunki to'g'risini aytish kerak. O'zbeklar ham savol beradi. Mana bizda o'zimizda gaz yo'q. O'zimizni aholimiz juda og'ir yashayapti. Gaz svetsiz biz mana Xitoy olib ketyapti, Qirg'izistonga, Tojikistonga sotyapti biz. Yana qanaqa nima bor? Shu munosabatlarni yaxshilash nima olib keladi? Agar faqat shu bo'lsa, biz bunga qarshimizdan fikrlar juda ko'p. Endi Qirg'izistondagi o'zbeklar, Tojikistondagi o'zbeklarning ahvoli ham menimcha davlat hech qachon bunga juda jiddiy e'tibor bermasdi. Hozir ham haligacha men ko'rmayapman e'tibor berish tayyorligini. Bunga avvalambor e'tibor berishi shart. Bu eng katta bo'lish kerak. Chunki Qirg'izistondagi shunda to'g'ri biz ichki ishlarga aralashamiz, lekin to'g'risini aytish kerak. Vaziyat shunaqa. Qirg'izistondagi, Tojikistondagi o'zbeklarni bizdan O'zbekiston boshqa tayanchi yo'q. Bu fakt, bu afsuski fakt, chunki asli buni Tojikiston, Qirg'iziston hukumati qilish kerak, lekin bular bizga qarab turibdi va bunsiz bulardan biz yuz o'gira olmaymiz. Bu ham fakt, buni Shavkat Mirziyoyevdan olish kerak. Hozirgi bo'layotgan nimalar bu endi vaqt ko'rsatadi. Bilasizmi, saylov o'tish kerak, ko'ramiz, muzokaralar qanaqa bo'ladi, jarayonlar qanaqa bo'ladi. Kelishuvsiz, ruxsatsiz, umuman hech nimasi shoshilinch, bitta prezident, 12-chi prezident hali lavozimga tushmadi, Tojikiston ragunni qurib yubordi. Bu o'zi bir qanaqadir ishonch yo'q edi, undan battar ishonch degan tushunchani yo'q bo'lib ketishiga bir bahona bo'ldi. To'g'risini aytish kerak. Bu ragunga kim qanaqa baho bermasin, bunaqa qilib qanaqa qattiq harakatlar asli O'zbekiston bilan Tojikistonni munosabatlarini iliqlashishiga olib kelmaydi. Shuning uchun men bu yerda juda ehtiyot bo'lardimki, hali juda muammolar ko'p va bu muammolarni yechimini ustida ishlash uchun ancha bel bog'lab hali ishlash kerak. Bu yerda bu faqat O'zbekistonga bog'liq emas.
Toshkent, Bishkek, Toshkent, Dushanbe munosabatlaridan keling endi Toshkent Ankara munosabatlariga o'taylik. Yakuniga yetgan haftada Erdo'g'on O'zbekistonga keldi. Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat qildi va Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Bu Toshkent-Ankara munosabatlari tarixida menimcha burilish nuqtasi deyish mumkin. Tashqaridan qaraganda aslida shundoq deyish mumkinmi?
Yana buni hozir hech qanaqa rasmiy kelishuvlarga qo'l qo'yilmadi. Albatta, O'zbekiston Turkiya kim bo'lmasin, Turkiyaning rahbari O'zbekiston Turkiya munosabatlari juda yaqin munosabatlar bo'lishi tabiiy. Turkiy davlatlar va Turkiy davlatlar hamkorligi bu muhim. Menimcha O'zbekiston ikkita narsani qilsa bo'lardi. Endi aytib o'tildi bo'tdi. Samarqandda erkin savdo industrial zonasi bo'ladi o'zbek, turk va hokazo. Endi agar O'zbekistonda uchta narsa meni fikrimcha bo'ldi muhim. Birinchisi, agar O'zbekistonda haqiqatda islohotlar bo'lib va sarmoyalar uchun ijobiy iqlim paydo bo'ladigan bo'lsa, uni oqibatida albatta O'zbekistonga nafaqat turk sarmoyadorlari, boshqa haqiqiy nufuzli sarmoyadorlar ham keladi va Koreyadan ham undan ko'p keladi, Yaponiyadan ham, Yevropadan ham va hokazo. Agar iqlim o'zgarmay eskicha qolib ketsa, albatta bu yerda turk sarmoyadorlarini ham kutish juda katta muammo bo'ladi. Ikkinchidan, bilasizmi, bir necha yil oldin Saakashvili, Aliyev, Nazarbayev, Erdogan temir yo'l ochishgan edi, bir yagona temir transport kommunikatsiyasini shu to'rtta mamlakatni birlashtirgan. O'zbekiston agar Qozog'iston, Turkmaniston orqali o'sha Kaspiy portlariga o'zining temir yo'lini tortib va o'shanga qo'shilib va asli eng optimal variantida shu Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Gruziston, Turkiya erkin savdo hududini shuni asosida qurganda bu haqiqiy integratsion bir loyiha bo'lardi. O'sha Yevroziya
Ozod nazarni tingladingiz, Anvar Nazirovning Ozod nazari shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.